Sebe chile Hebru ma. Hebru surakele. Ala kumana ambemba ufe kakorotuma chamana anichoko chamana kila udala. Nga akumana amfe ni labando una adenge dala. Ala ye osigi kake fembe chientala ye. Aye dinya udafana obarkala. Oye ala noro manamana ye ani aka ala ya ja. Abato fembe beka nyoko mine aka seba ya kuma barkala. Atlale ko jurumu sanyali la ayi sigi bonyambatigi ala kini fe sankulo yoro korota leula aye toko misoro ala fe o ka bo meleke toko ye chuko mina ale yere fizara meleke ye tende ala ya fo aka meleke jume ye foloko
yene denke ye ne ye ibangi bi
aya fo meleke jume ko la fana ko
nena ke ale faye ale na kene denke ye
Nka ala ye adenge folo bangele chi dia la tuma mina ako.
Ala ka meleke u beka u batu.
Aye mi fo meleke u kola o fle ni ye ko.
Abe aka meleke u kefinye uye. Ka aka bareke la u ke tasuma mna uye.
Nka ala ya fo adenge kola ko.
E ala. Ika masa siglan betu bada bada. Ika masa ya bere ye tlenenya bere deye. Lenya ko kadi iye hali juguya ko mandi iye fiu wode ko son ala ika ala koni oye nyagali batulu yelema ikan ka joro di imamin ka boni ije nyongo mbetai
akofana
e matigi ye du kolo ju sigi folo folo iye rebolo ye sankolo dla olu bena tien ka ban nga e beto U bena koro iko blokiu, ina ukuru iko fini, una yelema iko blokiu, nga e beto chuko kelena itleu tena ba.
Ala ya fwa meleke jume yifolo ko.
Isigi ne kininfe, foneka ijugu ke isengoro dalanyi.
Meleke uye mwye, ubete barake ni uye wa, minu bena kisili chenta, meleke uchile mbe ka olude makonye.